Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji našeg YouTube kanala, dobar vam dan i dobrodošli u novi intervju tjedna Medija servisa. Ja sam Sven Tubak, a današnja su tema vladine mjere koje su ovog tjedna napokon ugledale svjetlo dana. Teške su 1,7 milijardi eura, a vladajući poručuju neće rasti cijena struje niti plina. Jednokratnu pomoć dobit će umirovljenici, pomoć ide i u vidu dječjeg doplatka, a jesu li mjere pravilno kalibrirane, razgovaram sa svojim današnjim sugovornikom, ekonomskim analitičarom Damirom Novotnijem. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan svim slušateljicama i slušateljima.
Dobar dan. Evo već gotovo tradicionalno sa 1. travnjem sada dolazi novi paket mjera, tako je bilo i prošle godine, tako i sada. To su vladini pokušaji da olakšaju ova teška vremena u kojima živimo. Ovaj paket bi trebao pomoći socijalno najugroženijima. Neće rasti cijena struje, koju je premijer najavio da bi rasla 100%, plina 70%. Mislite li da su mjere dobro usmjerene i što je po vama možda trebalo bolje napraviti?
Pa možda nije trebalo ništa napraviti. Da, ako sad vi ste u uvodu rekli da su mjere postale tradicionalne, u ekonomskoj teoriji, u ekonomskoj praksi, državna intervencija u tržišne odnose u razvijenim zemljama, tržišno orijentiranim ekonomskim sustavima kao što bi Hrvatska željela biti i morala biti ako želimo zadržati stanovnike u Hrvatskoj, inače će svi otići u tržišno orijentirane ekonomske sustave kao što su zemlje razvijene zapadne Europe. Vlade mogu izabrati nekoliko tipova ekonomskih politika. Jedan je neutralni, da se ne miješaju ekonomske odnose, nego da samo stvaraju uvjete i da tržište odradi svoj dio posla, odnosno da stvore povoljne uvjete i za investitore i za ekonomske aktere, smanjivanjem poreznog opterećenja, oslobađanjem regulacije, smanjivanjem regulacije itd. kao što to čine recimo većina ili gotovo sve zemlje Europske unije, odnosno bolje rečeno mi smo sada članice užeg kluba, a to je Europska monetarna unija i tamo vlada je doista pravila slobodne tržišne utakmice, slobodno kretanje kapitala. Dakle, mi smo sada u tom području. Jel? Vladine politike intervencije bi trebale biti kratke, brze, snažne kada padaju ekonomske aktivnosti. Međutim, mi nemamo pad ekonomske aktivnosti. Upravo suprotno, prošle godine je bio i pretprošle godine vrlo snažan rast. 2021. godine nakon izlaska iz one duboke recesije koju smo osjetili kao posljedice COVID-a krize, kao posljedice zapravo zatvaranja, suspenzije ekonomske aktivnosti, dogodila se nagli rast kakav hrvatska ekonomija nije vidjela već jako, jako davno, 10%. Rasta, pa onda 6% prošle godine. Pa ove godine će biti 2%, onda se postavlja pitanje, a zašto zapravo treba intervenirati na tržištu? Zašto zapravo treba doljevati ulje na vatru potrošnje? Zašto se to treba uopće raditi? Vlada je u ovom trenutku vrlo dobro financijski opremljena zbog toga što je u inflaciji rast kroz inflatorne pritiske koji su prije svega došli izvana, a sad se stvaraju iznutra upravo tim vladinim mjerama. Prihodi vlade Republike Hrvatske su jako narasli. PDV kao glavni izvor prihoda na višu razinu cijena donosi više prihoda. I sada vlada to pokušava vratiti linearnim postupcima. Linearnim mjerama, dakle horizontalnim mjerama, umjesto da se bavi socijalnim politikama, vrlo usmjereno, vrlo usko onima koje doista treba pomoći, mi snižavamo cijene električne energije onima kojima treba pomoći i onima koji ne treba pomoći.
Dakle, te mjere su trebale biti pravilnije,
jako ciljane. Da.
Tu su i umirovljenici koji su često socijalno najugroženiji, dobit će neke jednokratne naknade ovisno o visini mirovine. Međutim, tu se isto javlja neki problem tih cenzusa, jel to...
Pa naravno, ja sam o tome i govorio odmah na početku te intervencijske, početka intervencijske politike vlade. Republika Hrvatska izabrala intervenciju u tržišne odnose, tržišne cijene. To niti jedna vlada u eurozoni nije napravila. Da određuje cijene pojedinih proizvoda, to nitko ne radi. osim Mađarske u jednom trenutku, ali se i Mađarska povukla.
Kratkoročno.
Da, kratkoročno, da. Republika Srbija je to isto učinila, onda je došlo do
nestašice.
Tako je, da, onda je došlo do nestašice. Tako da zapravo, rekao bih da je vlada morala od samog početka jako pažljivo izabrati ciljne skupine hrvatskog društva kojima treba pomoć.
Mm-hmm.
I to nije učinila. Međutim, prije nekoliko tjedana smo počeli dobivati glasove iz vladinih krugova, prije svega ministarstva financija, prije svega ministra financija, koji se čini ipak progovara iz njega ekonomist, koji kaže da, ali mi ne možemo ove mjere u kratkom roku sada prilagoditi tim socijalnim kriterijima, jer jednostavno nemamo mape ugroženih stanovnika. Vi recimo danas imamo situaciju da nominalno neki umirovljenici imaju vrlo niske mirovine, a imaju vrlo visoku imovinu koju rentiraju. I to nije rijedak slučaj, pogotovo u Jadranskoj Hrvatskoj, gdje imate relativno niske razine dohodaka kućanstava financijskih, koji vidimo, ali vidite velike dohotke koje ne vidimo, koji nisu obuhvaćeni statistikama. To su dohoci od rentijerstva, od rentiranja imovine. I to je recimo 300-400 tisuća ljudi u Hrvatskoj rentira svoju imovinu i ostvaruje vrlo visoke dohotke, daleko veće od mirovina koje prima i koje mi vidimo. Dakle, to je trebalo najprije utvrditi, pa onda ciljati.
Puno preciznije, da.
Puno preciznije, da.
Evo, tu smo spomenuli i te artikle, zamrznute su ponovno cijene 8 artikala, bilo je već kritika i kada su u prvom valu bile zamrznute, tržište je samoregulirajuće, država intervenira, kako to vidite?
Pa to je isto jedan od rekao bih, potpunih promašaja vladinih politika. Naime, prije nekoliko tjedana o tome govorio je i bivši ministar Marić, koji je rekao, kada se spušta stopa PDV-a na samo nekoliko artikala, to spuštanje PDV-a se ne prelije na cijene i cijene ne padaju. Jel? Mi smo imali nekoliko takvih pokušaja da su pojedinačni artikli se smanjivao se stopa PDV-a i ostale su cijene iste. Jer ne ovisi o tome. To pokazuje i brojne istraživanja su to dokazali. Dakle, vlada bi se trebala ipak malo više obratiti ekonomistima i istraživačkim institutima koji bi istražili da li kada ona spusti sa, ne znam, 25% na 10 pa na 5% nekakav jedan artikl, hoće li to sniziti cijene tog artikla? Neće. To su istraživanja pokazala. Jedino koliko je meni poznato je prelijevanje spuštanja stope PDV-a na cijene, odnosno snižavanje cijena se dogodilo u Norveškoj prije 20 godina, kad je norveška vlada za sve prehrambene proizvode uvela tu sniženu stopu i onda su doista cijene, ali za sve prehrambene proizvode se spustile. To je jedino u Norveškoj se to dogodilo. Međutim, kada vi spuštate pojedinačno, to se onda neće dogoditi. Ali kad podižete stopu PDV-a, to se odmah prelije na cijene. Sjetimo se stope PDV-a 2005. i 2006. godine, kad je bila 20, pa onda na 22%, pa na 23, pa na 25. Dakle, mi smo imali povećavanje stope PDV-a i to je odmah se prelijevalo na cijene, dakako. Jel? Ako je ponuda proizvoda veća, onda se to prelijevanje na cijene usporava. Ali kad je ponuda proizvoda i usluga slabija, kao što je sada slučaj, u ovom trenutku nama nedostaje u Europi općenito, pa i u Hrvatskoj, i prehrambenih proizvoda, poljoprivrednih proizvoda, zbog toga što su jedan dio tih proizvoda dolazio iz prekomorskih zemalja, dolazio iz Rusije, dolazio iz Ukrajine. Mi nemamo dovoljnu ponudu hrane i posebno nema Hrvatska, koja tokom ljeta primi 10 milijuna ljudi u odnosu na 3 milijuna stanovnika, i tu se naglo poveća potražnja. Vi zapravo imate tokom ljeta rast cijena u Jadranskoj Hrvatskoj, ali to nikad ne padne nakon sezone. I onda imate zapravo tu jednu stalnu relativno visoke unutrašnje cijene, koje sa tim pojedinačnim spuštanjem stope PDV-a na nekoliko artikala ili zamrzavanjem, kako god hoćete, opća razina cijena se ne može spustiti.
Mm-hmm. Evo, prije 2,5 mjeseca smo sada već ušli u eurozonu, privikli se već na euro u našim novčanicima. Što kažete na one koji su neopravdano podizali cijene? Vlada je prijetila crnim listama, ovako, onako. Za sada u ukidanjem subvencija, ništa od toga se za sada nije izrealiziralo, oni su uključeni i u ovaj paket mjera. Je li se s time pokazalo da jednostavno se isplati ne igrati po pravilima? Što mislite da je vlada tu trebala napraviti po pitanju tih lanaca koji nisu dostavili cjenike i ostalo što je vlada tražila?
Pa gledajte, vi ne možete očekivati u tržišnoj ekonomiji da ćete dobiti, to je ponašanje u dogovornoj ekonomiji. Ajmo se dogovoriti oko cijena, jel? To smo vidjeli 80. godina prošlog stoljeća u Hrvatskoj, tadašnjoj Jugoslaviji, kada je bila doista visoka inflacija, pa se nešto dogovaralo, pa smo limitirali cijene, pa je došlo do nestašica, pa nije bilo banana, pa nije bilo kave. To nije moguće. Zbog čega nije moguće? Zato što većina tih proizvoda dnevne potrošnje dolazi iz drugih zemalja, članica Europske unije ili iz prekomorske zemalja. Recimo, jedan od velikih paradoksa je da smo mi uvozili prije COVID krize velike količine pilećeg mesa iz Brazila. I to zbog toga što je to bila niska cijena zamrznutog pilećeg mesa, pa se onda u javnoj nabavi, primjerice studentima, serviralo meso iz Brazila jer su to bile niske cijene, ili ne znam, lignje iz Patagonije ili kako god već to gledamo, jer su te javne nabave preferirale niske cijene. To je sramotno da mi studentima i učenicima i školarcima nudimo hranu iz Patagonije ili iz Brazila. To mora biti domaća proizvodnja. Hrana mora uvijek biti domaća. Niti jedna turistička zemlja u Europi, u Mediteranu, ne uvozi hranu, nego upravo izvozi. Španjolska, recimo, najturističkija zemlja, da tako kažem, Mediterana. Najviše turista dođe u Španjolsku, najveći broj noćenja ima Španjolska, ali Španjolska je veliki izvoznik hrane. Mi kupujemo hranu iz Španjolske. Mi kupujemo voće i povrće iz Španjolske. Hrvatska, dakle, iako ima sve preduvjete za proizvodnju hrane, nemamo dovoljno hrane. I kad nemate dovoljno hrane, onda uvozite od kud uvozite, i naravno da su to cijene više nego kad je domaća proizvodnja. Pa to ne treba biti ekonomist, pa to jednostavno zdrav razum kaže. I zbog toga nije moguće dirigirati, ne možete vi sada te cijene. Oni koji su ono što smo vidjeli, i paradoksalna situacija da je vlada kontrolirala neke male obrtnike u Novom Zagrebu, da to jednostavno nema nikog smisla. Gledajte, ono što mi vidimo, ono što ja recimo iz mog osobnog iskustva vidim, cijene kave jutarnje, pa nisu tako narasle. I dalje se kreću od recimo 1,20 euro do recimo 2 eura. U tom rasponu se kretili i prije. Naravno da imamo, postoje neki artikli gdje su cijene eksplodirale. Kao što, i onda naravno to se pojavi u medijima, pa to pretvori se u nacionalnu histeriju oko tih nekoliko artikala, kao što je bio maslac, na primjer, koji je odjednom otišao na 25 kuna, odnosno 3 eura, pa se sad spustio na 2 eura, jel? Ili 2 eura 20. Ili ulje. Cijena ulja je bila pala 2020. godine na ispod 1 eura, ali ja moram podsjetiti da je 2001. godine cijena litre ulja domaćeg proizvođača bila 2 eura. Pa su cijene padale kako se tržište otvaralo. I najniže cijene hrane su bile zapravo i najniže cijene svega 2020. godine. Najniže cijene goriva su bile 2020. godine. Cijena jednog barela sirove nafte je bila negativna u jednom trenutku, što je samo po sebi apsurdno i paradoksalno. Dakle, možemo govoriti o tome da su cijene bile vrlo niske, pa su onda kroz ovaj proces eksternih šokova, nije bilo dovoljno roba nakon otvaranja, rat u Ukrajini, odnosno agresija Rusije na Ukrajinu, sve to utjecalo na rast cijena usporedno sa ulaskom u europodručje. Da nije toga svega bilo, vjerojatno ne bi bilo rasta cijena.
Spomenuli smo i gorivo, cijena je prije prošle sezone bila gotovo 2 eura po litri goriva, sad sve se to prelilo naravno odmah na cijene, dobavljači, opskrbni lanci, sada je cijena puno pristojnija, međutim ne možemo reći da se to prelilo na policama kroz neko pojeftinjenje proizvoda.
To se nikad ne dogodi. Dakle, to smo već rekli, bilo koji komponenta rasta cijena, bez obzira jesu li to troškovi, ili su to ulazni troškovi, ili su to same cijene proizvoda, ili porezno opterećenje, kad rastu ti inputi, rastu cijene. Kada padaju ti inputi, cijene sporije padaju. Gotovo se to ne može dogoditi. Zašto? Zato što se u povijesti još nije dogodilo i svi oni koji govore o tome da bi trebalo sada cijene pasti, zapravo ne znaju što govore jer se to nikada u povijesti nije dogodilo.
A da imate, imate ključeve naših financija, što bi bila neka mjera koju bi napravili da pomognete da te mjere budu pravilnije usmjerene, osim ovog što smo rekli da budu preciziranije usmjerene, što bi bilo?
Moraju
što
bi biti precizno, dakle moraju biti usmjerene da budu socijalne, a ne da meni ne treba pomoć, moje kućanstvo ima dovoljno dohodaka da ja zapravo i ne gledam cijenu električne energije. Ne kažem da je to ispravno, trebao bi gledati, ali ne gledam. Zato što nije bitna u ukupnoj raspodjeli. Vidjelo se recimo kod prodaje ovih državnih obveznica da građani Republike Hrvatske imaju novca. Sad oni skeptičniji i rekao bih više nostalgički ni prema nekim vremenima od prije tranzicije bi rekli da, ali ta silna štednja je raspoređena kod uskog kruga građana. To jednostavno nije točno. Zapravo, veliki krug građana ima male do srednjih štednih uloga. Od 10.000 eura do 30.000 eura. Kako se to dogodi? U poljoprivredi se dogodi da nakon žetve imamo štedne uloge, pa onda te banke tamo u poljoprivrednim krajevima vidi rast depozita od OPG-a. A u turističkoj Hrvatskoj vidimo od rentijerstva nakon sezone da se skupi, pa se onda to postupno troši kroz godinu. Jel? Dakle, nije to ta štednja samo proizvod korupcije, loše tranzicije, privatizacije, kako se često može naglašavati u nekim političkim kampovima, najčešće lijeve, ali i desne orijentacije, nego se zapravo ovdje rade ipak o relativno velikom krugu građana Republike Hrvatske koji raspolažu određenim štednim depozitima i onda se postavlja pitanje zašto takvim građanima treba uopće pomagati. Treba onima pomoći kojima doista treba pomoć. Ako gledamo recimo zamrzavanje cijena nafte i naftinih derivata na određenu razinu, to je bila mjera koju je vlada u jednom trenutku predstavila kao jednu od važnu mjeru pomoći građanima. Kome je pomogla? Pa onima koji imaju velike aute i skupe aute i dva auta i koji zapravo puno troše. Tima je pomogla daleko više nego onima kojima doista treba pomoći.
Koji su socijalno ugroženi.
Što bi trebalo napraviti? Pa gledajte, prije svega bi trebalo rasteretiti dohotke kućanstava. Porezne. Jel? U ovom trenutku kućanstva, kad kažem kućanstva, mislim kućanstva može imati jednog člana, može imati 4 ili 5 članova, neki od tih članova stvaraju dohotke, neki ne, ali su porezno opterećene jako i porezom na potrošnju, PDV-om, i porezom na dohodak. To se mora rasteretiti. Dakle, to jednostavno moramo prilagoditi te porezne stope onima koji su vladajuće u Austriji i Sloveniji kako bi to izjednačili, kako se ne bi naši sugrađani odlučivali raditi u Sloveniji, u Austriji, a sada je to jednostavno preko, možete otići ujutro, možda lakše otići u Sloveniju raditi i u Austriju nego li doći s jednog kraja grada Zagreba na drugi. Dakle, mi možemo i moramo tu stvoriti prostor. Ja zapravo zameram vladi što nije odmah krenula u nastavak rasterećenja dohodaka kućanstava. Mirovine moraju, o tome se razgovaralo, doći do neke razine 70% prosječne plaće, kao što to recimo u Sloveniji. Nacionalna mirovina se mora definirati. To bi morala biti, o tome se govorilo, ali nismo uspjeli postići konsenzus oko toga. Znači, nacionalna mirovina, da li je čovjek radio ili nije radio, da li ima staža ili nema staža. Kod nas su mirovine jako niske zbog toga što je većina umirovljenika otišla u prijevremene mirovine. Tek 17% svih umirovljenika ima puni radni staž. To jednostavno je nemoguće, to nijedan mirovinski sustav ne može izdržati. Ne mogu umirovljenici imati 50 godina starosti, to jednostavno nije moguće. To je posljedica i Domovinskog rata i velikog broja učesnika u Domovinskom ratu koji su prijevremeno umirovljeni. Posljedica činjenice da je jedan dio umirovljenika otišao u prisilnu mirovinu jer su u tranziciji izgubile radna mjesta pa je država primala ih u mirovinski sustav. Tako da imamo veliki kontingent mladih umirovljenika koji bi se trebali vratiti u tržište rada. I tu bi trebalo omogućiti, ne samo omogućiti, nego ih poticati da se vrate nazad i da nešto stvari. Oni možda stvaraju, ali to ne vidimo u službenoj ekonomiji, to vidimo u sivoj ekonomiji, koja je jednostavno nedovoljno transparentna i jedna od najvećih, ako ne i najveća u europodručju. Procjenjuje se da zapravo čak možda 30% svih ekonomskih aktivnosti se odvija u takozvanoj ekonomiji u sjeni, odnosno sivoj zoni koja nije podložna oporezivanju.
Inflacija je 12%, pada već nekoliko mjeseci, sada dolazi sezona, spomenuli smo ju. Kada očekujete smirivanje? Neke prognoze su da bi inflacija mogla još godinama biti tu do nekih 2-3% gdje bi bila smirenija, odnosno gdje i jučer Europska središnja banka je povećala 50% kamatne ove bodove. Kada očekujete smirivanje situacije?
Ja nisam tako optimističan što se inflacije tiče. Dakle, ovo razdoblje bez inflacije od protekla 20 godina iza nas i neće se vjerojatno dogodno vrijeme ponoviti. To je bio jedan izuzetak u ekonomskoj povijesti da su inflatorni pritisci bili tako niski i stope inflacije tako niska. Jel? Čak u jednom trenutku je bila deflacija, dakle cijene su padale kao što se dogodilo 20. godine. Jel? Kad je cijena nafte bila na povijesno najnižoj razini od 70. godina prošlog stoljeća. Globalizacija je bila učinila svoje, jeftine robe iz Kine i iz Azije su dolazile na tržište razvijenih zemalja, bile su vrlo niske cijene tih roba i to je održavalo cijene na europskom tržištu i na tržištu razvijenih zemalja. Mi sad imamo bitno drugačiju situaciju u Europi, dakle COVID je tektonski promijenio odnose između azijskih zemalja, tu su i ratna zbivanja u Ukrajini koja neće tako brzo završiti, vidimo da će to vjerojatno trajati. Monetarne politike imaju ograničeni doseg, dakle može Europska središnja banka ili Europske središnje banke podizati kamatne stope, ali to neće imati, po mom mišljenju, bitnijeg utjecaja na inflaciju, odnosno neće zaustaviti, odnosno neće spustiti stopu inflacije na ono što cilja Europska središnja banka na 2%. Ja mislim da taj cilj više neće moći ostvariti. Ili će podići taj cilj na 4%, kao što se govori sad ovih zadnjih nekoliko mjeseci, ili će zapravo političari morati odustati od uloge središnjih banaka da budu četvrta vlast. Jednostavno to neće biti moguće. Naime, o čemu se radi? Monetarne fiskalne politike, vlade su zadužene, dakle vlade su iznimno zadužene i evo i dodaju još novca putem ovakvih mjera kao što dodaje hrvatska vlada. Ako su monetarne politike restriktivne i pada količina novca u opticaju, ali vrlo sporo, jer te male postotne stope ne znači da će sad nestati novca na tržištu, neće biti dovoljno kredita. Jer je monetarna masa eurozoni u 10 godina povećana 300%, a rast je bio 30%. Prema tome, monetarna ekspanzija bila izražena u proteklih 10 godina od krize 2009. i 10. godine. Fiskalna politika je bila ekspanzivna, vlade su se zadužile, prebacivali su, transferirali su kućanstvima i poduzetnicima novac, pogotovo u COVID krizi, i to je naravno poticalo inflaciju, to je inflaciju zapravo ubrzavalo, a ne usporavalo. Sve dok nema ujednačenosti između monetarnih politika i fiskalnih politika, inflacija će biti prisutna. Koliko će biti visoka? Vrlo vjerojatno ne tako visoka kao što je bila u proteklih godinu dana. Takvi inflatorni pritisci se više ne trebaju očekivati, ali da će se kretati tu negdje oko 5-6%, vrlo vjerojatno, i to ne ove godine i sljedeće godine, nego u narednih 10 godina. Mi nećemo doći do 2%. To jednostavno okolnosti na globalnom tržištu više neće dozvoliti.
Spomenimo pred sam kraj i aktivnosti u bankarskom sektoru. Jučer smo svjedoci da je švicarska banka Credit Suisse došla u situaciju da je švicarski regulator morao upumpati ogromna sredstva da bi se tamo zadržala i smirila situacija, oko 50 milijardi franaka. Kako vidite tu situaciju i da li bi hrvatski građani trebali biti zabrinuti po pitanju? Znamo da je prošlog tjedna i na tlu SAD-a bilo problema sa dvije banke. Kakva je situacija po tome?
Dakle, prvo krenimo sa bankom Silicon Valley Bank, koja je za naše pojma velika banka zapravo nije tako velika. Ona je ispod onoga cenzusa koji je definirala vlada Donalda Trumpa kada je podigla regulatorni cenzus na 250 milijardi aktive, dolara aktive. Ta je banka bila ispod tog cenzusa. Dakle, ona nije bila predmetom regulacije i nije bila predmetom nadzora Federalne agencije za nadzor financijske institucije Sjedinjenih Američkih Država. Tako da ona ulazila velike rizike, bila je banka jako prosperitetna, brzo je rasla, osobito u krizi 2020. godine se fokusirala samo na tehnološke kompanije, na tehnološke startupove, na venture capital fondove koji su držali novac i ti venture capital fondovi su tražili visoke kamatne stope koje su bile daleko više od onih koji su dominirali na tržištu. Tako da su oni imali na strani troškova, velike troškove, morali su platiti visoke prinose, a nisu imali dovoljno na strani prihoda, prihoda da bi pokrili te troškove, pa su bili prisiljeni da bi održali likvidnost prodati američke državne obveznice i tu su u kratkom roku napravili gubitke od nekoliko milijardi dolara. I postali su nelikvidni. U toj nelikvidnosti je brzo reagirala agencija koja nadzire financijske institucije i preuzela je kontrolu nad tom bankom i smirila je tu situaciju. Dakle, to se ipak nije prelilo na... Iako je nepovjerenje je prošireno, ali mislim da je to relativno brzo taj požar. Druga je bila puno manja banka koja se bavila kripto tržištem i ta banka je sama ulazila u vrlo velike rizike, budući da se kripto tržište praktično raspalo ovih nekoliko proteklih mjeseci, odnosno palo je dramatično, tako da je ona imala velike gubitke. U pogledu Credit Suisse to je nešto drugo. To je ipak jako velika banka. Ona je jedna od 5 banaka u Švicarskoj konfederaciji koja je njihov... Tamo regulaciju tržišta radi FINMA, to je nezavisna i samofinancirajuća financijska agencija Švicarske konfederacije, je utvrdila da je ta banka too big to fail. Dakle, u paketu nakon 2007. godine, 2008. godine je švicarska regulatorna agencija FINMA definirala paket mehanizama kako će se sistemski relevantne banke, tih 5 banaka, jedna od tih je Credit Suisse, u slučaju nelikvidnosti kako će se spašavati. Jel? I to je, taj paket se zove too big to fail ili prevelike da bi propale. One neće nikada propasti, ali sada se radi restrukturiranje te banke, jedan dio imovine će se morati prodati. Dioničari su zamoljeni da dodaju kapitala, oni nisu htjeli, pa će jedan dio kapitala dodati. Švicarska nacionalna banka, Swiss National Bank, privatno dioničarsko društvo koje ima javnu ovlast središnje banke, emitirali su 50 milijardi švicarskih franaka da bi dokapitalizirali banku i osigurali tu likvidnost, ali je uvjet da ta banka se restrukturira, da očisti portfelj, što ona nije činila. Čini se da je tu bilo i nekakvih sumnjivih transakcija, pranje novca. Dakle, oni moraju sada očistiti svoju. Nešto slično smo mi vidjeli kod Hypo banke u Hrvatskoj, kada je Hrvatska narodna banka kao regulator tražila dokapitalizaciju Hypo banke i čišćenje portfelja. To sad događa kod Credit Suisse neosporede u većim volumenima.
Znači, hrvatski građani ne trebaju brinuti oko.
Ja mislim da će se to sad smiriti, već se jučer to smirilo kad je švicarska banka, i sad se pojavljuju natpisi na nekim portalima, sam jutros vidio da će švicarska konfederacija bankrotirati, to jednostavno nije moguće. Dakle, Švicarska ima jedan nevjerojatan status da, primjerice, jedan od velikih dioničara Credit Suisse je bila Saudi Bank, koja je zapravo privatna banka vladara Saudijske Arabije, odnosno državna banka formalno, ali je vidljivo da ti veliki fondovi arapski ulažu u evropske banke, pa je onda recimo katarski nacionalni fond i familija Altani, emir od Altani od Katara je uložio u 3% u Deutsche Bank. Ovdje je bilo. Međutim, To je izlaganje prema arapskom kapitalu bilo jako primamljivo za te banke kao što je Credit Suisse, ali to je donijelo određene rizike i sad se to mora počistiti. Oni moraju postati, rekao bih, normalna banka, ali će morati prodati dio portfelja koji se odnosi na investicijsko bankarstvo, na poslovanje u Kini, na primjer. Pitanje, oni su dobili sad suglasnost da u Kini otvore filijalo, a ne znam što će im tamo. Dakle, to su velike zemlje i vrlo tržište vrlo nestabilno i regulatorno vrlo netransparentno. Tako da mislim da će ta banka ipak biti spašena i to se neće preliti na ostale bankarske institucije. Naime, ja bih rekao ovako, da nakon krize 2009. godine su sve središnje banke, svi regulatori naučili svoje lekcije, tražili su od kreditnih institucija da podignu kapital, to su sve
bolje regulirano sve.
Ne toliko bolje regulirano nego bolje kapitalizirano. Da. Tako da su sada te, recimo, hrvatske banke su izrazito dobro kapitalizirane, koje posluju u Hrvatskoj, jel?
Dobro, evo, gospodine Novotni, hvala vam na ovim informacijama i na vašem vremenu. Hvala i vama, cijenjeni slušatelji. Evo, do idućeg intervjua Tjedna Medija Servisa. Želim vam srdačan pozdrav.
Intervju Medija Servisa.